Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз, кадырман угарман, 1 сентябрь бейшембидеги таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Дүйнө лидерлери Советтер Союзунун биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачевтун көзү өткөнүнө байланыштуу көңүл айткан билдирүүлөрдү жасап жатышат.
Михаил Горбачев is one of those people who changed the world and
Михаил Горбачев дүйнөнү жакшы жакка өзгөрткөн адамдардын бири.
Кыргызстандын мурдагы президент Аскар Акаев Горбачев өлкө эгемендигине чоң салым кошконун айтты.
Эркиндик, демократия саясатынын уландысы болуп калмак, ошондуктан ал иши колдогон.
Орусиянын айрым аймактарында мигранттарды орус тилин жана мыйзамдарын үйрөткөн адаптациялык борборлорду ачуу демилгеси көтөрүлдү.
Я не знаю, почему ушундай позицияга алып келип атат. С каждым годом эле нас изучают, да, биз өзүнчө эле мигранттар подопытный болуп бүттүк.
Вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл болду. Вандык Абдулмукадес Кутулуу Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган соң мекенине келип, университетте окуган алгачкы памирлик кыргыздардын бири.
Ошо эртеңки саат 8-9 Бишкек автобусганга бардык. Ал кездеги сезимди айтпай эле коёюнчу.
Алдыда ушул жана башка темадагы макала баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Украинанын Энергоатом компаниясы Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттигинин эксперттер тобу Запорожье атомдук электр станциясына барганын билдирди. МАГАТЭнин миссиясы 30 августта Киев шаарына жетип, 31 августта электр станцияга жол тарткан. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси коопсуздук үчүн Орусиядан да, Украинадан да кепилдик алганы жана алар АЭС-те бир нече күн болорун билдирген. Анын жыйынтыгы боюнча станциядагы абал тууралуу маалымат берилет. Запорожье атомдук электр станциясы орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн. Аны украин кызматкерлери иштетип жатат. Европадагы эң ири атомдук электр станциясынын аймагы акыркы жумаларда бир нече жолу аткыланып, кооптук жагдай жаралды. Бул үчүн Киев менен Москва бирин бири айыптап келет. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Орусия менен виза режимин жеңилдетүү боюнча келишимди токтотууну макулдашты. Мындай чечим 31 августта Прагадагы жолугушууда кабыл алынганын Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиортону билдирди. Анын сөзүнө караганда Еврошаркеттин бир катар мүчөлөрү орус жарандарына виза берүүнү толук токтотууну колдогон жок. Евро биримдиктин тышкы иштер боюнча башкы комиссары Жозеп Баррел бул келишимдин токтотулушу орусиялыктардын евро биримдикке киришин орлотуп, баасын да кымбаттатарын айтты. Буга чейин чечим кабыл алынса, виза орусиялыктар үчүн мурдагыдай 35 евро эмес 80 еврога көтөрүлүп, арызды кароо мөөнөтү узартылары кабарланган. Прагада жолугушууда Латвия, Литва, Польша, Финляндия жана Эстония Орусиянын жарандарынын Шенген аймагына киришин коомдук коопсуздукка коркунуч деп билдиргени кабарланган. Орусия Украинага чабуул жасагандан кийин Евро биримдиктеги айрым өлкөлөр, анын ичинде Балтика мамлекеттери орус жарандарына Шенген визасын берүүнү биротоло токтотууну же чектөөнү сунуштаган. Евро биримдик менен Орусиянын ортосунда виза берүүнү жеңилдетүү тууралуу макулдашуу 2007 жылы кабыл алынган. Жергиликтүү кабарлардан укук коргоочу Камиль Рузыев анактаган Каракол шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарууга байланыштуу прокуратура облустук сотко кайрылганын билдирди. Каракол шаардык соту 12 августта Камиль Рузыевди актаган жана укук коргоочу анын ишинде кылмыштын курамы жок болгондуктан ушундай чечим чыгарылганын билдирген. Сотто мамлекеттик айыптоочулар аны күнөөлүү деп таап, 5 жылга кесип, бирок мунапыс менен бошотуу өтүнүчүн келтиргени маалымдалган. Ага карата кылмыш ишин токтотуу тууралуу жергиликтүү жана эл аралык уюмдар да кайрылуу таратышкан эле. Рузыев Караколдогу Вентус укук коргоо уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүнүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылган айтылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү. Укук коргоочу 2 жыл мурун документтер жасалмалоо жала андалдамчылык беренелери негизинде кармалып, 2 күндөн кийин үй камагына чыккан. Кийин анын ишиндеги жазык кодексинин алдамчылык беренеси алынган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын эгемендик күнүнө арналган салтанатта сүйлөгөн сөзүндө энергетика тармагына токтолду. Өлкө көз карансыз болгондон бери алгачкы жолу энергетиктер өз күчү менен кыска убакта жаңы объектилерди ишке киргизип жатканын айтып, Камбар ата биргесинин курулушу башталганын өлкөнүн энергетикалык көз карандысына жасалган бул чоң кадам деп билдирди. Өткөн айда улуттук энергия холдинг компаниясы энергетика тармагын реформалоонун алкагында бир катар компаниялар бириктирилгенин билдирген. Ага ылайык бөлүштүрүүчү компаниялар Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коомуна бириктирилип, абоненттерди тейлеген бир мекеме түзүлгөн. Ошондой эле Бишкек жылуулук тармактары акционердик коому электр станциялары компаниясына кошулган. Былтыр ноябрда коопсуздук кеңеши энергетика тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү чечимин кабыл алган. Июль айындагы өкмөттүн жыйынында энергетика министри Досул Бекмурзаев бул тармактагы жалпы каржылык тартыштык 15 миллиард сомдон ашканын баалымдаган. Кыргызстан бир канча жылдан бери энергетика тармагын реформалоого аракет кылып келет. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго кат жолдоп, куугунтуктун жаңы толкунда жана азаттыктын тажик кызматынын журналисттердин ишине буттоос аракетине каршы экенин билдирди. Джейми Флай катында толуп Бадахшан автоном облусундагы май айында болгон окуялардан кийин Озоди радиосунун журналисттерин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн коркутуу үркүтүү куугунтуктоо мурдагыга караганда көп боло баштаганын жазды. Озоди радиосунун Настоящее время телеканалынын кабарчылары жана алардын үй бүлө мүчөлөрү кол салууга кабылганы, алардын кесиптик ишмердүүлүгүндө колдонгон электрондук шаймандары алынганы кабарланды. Кыргызстандын билим бери жана илим министрлиги окуучулардын сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонуусуна тыюу салган буйрук бекитти. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык окуучулар уюлдук байланыш каражаттарын окуу процессинде онлайн тесттерди түзүүдө жана колдонууда, электрондук күндөлүктү колдонууда, информатика кабинеттери, смарт класстарда колдоно алат. Кыргызстанда 1-сентябрдан баштап жаңы окуу жылы башталды.
Чоң рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет бүгүн 1-сентябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнө лидерлери Советтер Союзунун биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачевдун көз өткөнүнө байланыштуу көңүл айткан билдирүүлөрдү жасап жатышат. Алар Горбачевду тарыхтын нугун өзгөрткөн реформатор, демократия менен эркиндикке жол ачкан сейрек лидер катары мүнөздөшүүдө. Анткени менен Орусиянын өзүндө саясатчылар аны Советтер Союзун кулатып, дүйнөдө жаңы тартиптин орношуна кошкон салым үчүн сындап жатышат. Темана Элиза Кененбаева улантат.
Михаил Горбачев 30 августтун кечинде 91 жашында узакка созулган катуу оорудан улам көз жумганын Москвадагы борбордук клиникалык ооруканадан кабарлашты. Кесиби боюнча юрист Горбачев Коммунисттик партиянын жана Советтер Союзунун башына 1985 жылы келип 6 жыл жетектеген. Бул убакыт ичинде темир көшөгө урап, экиге бөлүнгөн Германия биригип, Ооганстандан советтик аскерлер чыгарылып, акыр аягында Советтер Союзу кулаган. Империянын чачырашын Орусиянын президенти Владимир Путин кылымдын геосаясий алааматы деп атап жүрөт. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Горбачевду тарыхтын жүрүшүн өзгөрткөн жалгыз мамлекеттик ишмер болгонун, ал кансыз согуштун тынч аякташы үчүн башкалардан көп салым кошконун билдирди. Британиянын кызматтан кетип жаткан өкмөт башчысы Борис Джонсондун айтымында ал ар дайым Горбачевдун эрдигине суктанып келген.
Михаил Горбачев is one of those people who changed the world and
Михаил Горбачев дүйнөнү жакшы жакка өзгөрткөн адамдардын бири. Анын мурдагы Советтер Союзга кирген мамлекеттерге эркиндик берүү, Европаны бүтүн жана эркин кылуу аракети сөз жеткис. Ошондой эле Горбачев өзү күтпөгөндөй өзгөрүүлөргө түрткү берген адамдардын бири. Бул үчүн ал жогору саясий кун төлөдү. Болгон азыр Москвадагы бийлик Горбачевдун ишин жокко чыгарып, Советтик империяны куруу аракетин көрүп жатканы тынчсыздандырат. Бүгүн силер аны Украинада көрүп турасыңар.
31 августтун таңында жарыяланган билдирүүдө Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Горбачевду башка келечек мүмкүн экенин сез алган көрөгөчтүккө ээ жана ага жетүү үчүн өз карьерасын тобокелчиликке салган эрктүү сейрек лидер деп атады. Ал эми Германиянын канцлери Олаф Шольц Горбачевдун Германияны бириктирүүдөгү ролун кубаттап, анын Орусияда бекем демократия орнотуу аракетинен майнап чыкпай калганына өкүнөөрүн кошумчалады.
Ал кайраттуу реформатор жана көп нерсени ишке ашырган мамлекеттик ишмер болгон. Кайра куруу жараянынын алкагында Европада демократия менен эркиндик орноп, Германия биригип темир көшөгө алынганын жана Орусияда демократия орнотуу аракети болгонун эстен чыгарбайлы. Ал бир гана Орусияда демократия жок болгон учурда эмес, Орусиянын президенти Владимир Путин Европада жаңы оруктарды казып, кошуна Украинага кол салган маалда көз жумду.
Die Ukraine begonnen hat.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон Горбачёвду орусиялыктарга эркиндик жолун ачкан тынчтык адамы катары мүнөздөдү. Кытай бийлиги маркумдун 1980-1990 жылдары Бээжин менен Москванын алакасын жакшыртууга кошкон салымын баса белгиледи.
Горбачёв мырза Кытай менен Советтер Союзунун ортосундагы алаканы жакшыртууга позитивдүү салымын кошкон. Биз анын дүйнөдөн кайтканына байланыштуу үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.
Анткен менен Горбачёвдун мекенинде такыр башка сөздөр айтылууда. Мамлекеттик думанын төмөнкү палатасынын депутаты, бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын өкүлү Олег Морозов Горбачёвду Орусия үчүн адилетсиз болуп калган жаңы дүйнөлүк тартиптин авторлорунун бири катары мүнөздөдү. Ал ошондой эле Орусиянын Украинага кол салышын дал ушул тартипти өзгөртүү аракети деп атады. Орусиянын президенти Владимир Путин өз маалымат катчысы Дмитрий Песков аркылуу Горбачёвдун өлүмүнө байланыштуу терең кайгыруусун билдирди. Кыргызстандагы мамлекеттик коомдук ишмерлер дагы Горбачёв тууралуу өз пикирлерин ортого салышты. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов Советтер Союзунун кулашы менен Кыргызстан эгемендикке жеткенине сүйүнсө дагы империянын таркаганына ичи күйөрүн айтты.
Горбачёвдун кайра куруу саясаты бул жөнөкөй саясат эмес. Мунун бир сөз менен айта албайсың. Мунун кемчиликтери дагы болгон. И өзгөчөлүктөр да болгон. Өзгөчөлүктөрдүн эң биринчиси бул сөз эркиндиги болду. Тоталитардык социалисттик системадан социалисттик башкаруунун убагында демократиялык башкарууга, демократиялык багытка өтүүгө келгенде Касаргеевичтин эмгеги чоң. Улуу империя Советтер Союзу урап жатканда ошонун баардыгы тең эле жакшы болду. Деп айтканда мен алысмын, Советтер Союзун урап калгандыгына мен ушуга чейин ишим күйөт.
Ал эми мамлекеттик ишмер академик Осман Акун Ибраимов тескерисинче Советтер Союзунун кулоосун Горбачёв эле ойлоп чыккан эмес, ал тарыхый процесс болгон деп эсептейт.
Биздин 15 жыл мамлекетке азаттыкты берип, туусун көтөргөнгө, чам барагын көтөргөнгө, керегес тикелегенге салымы бар киши болчу. Анан көптөр айтып атпайбы, Горбачёв таратып ийген союзу депчи. Мен болсо Горбачёв союзду таратып ийген үчүн мен Кудайга миң мертебе шүгүр деп айтам. Себеби ансыз деле Советтер Союзу тарамак, ансыз деле ал империя өзүнүн тарыхын бүтүрмөк.
1990 жылы Михаил Горбачёвго Нобелдин тынчтык сыйлыгы кайрылган. Мурдагы советтик лидердин сөөгү Москвадагы Новодевичье көрүстөнүнө коюлары күтүлүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми бул теманы маек менен улантабыз. 91 жашында көз жумган мурдагы советтик лидер СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачёвдун мурасы тууралуу аны менен бир нече жолу жолуккан мурдагы кыргыз президенти Аскар Акаев Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков сүйлөштү.
Аскар Акаевич, мына СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачёв 91 жашында көз жумду. Советтер Союзундагы 80 жылдардын аягында жана 90 жылдардын башында ушу Горбачёвдун тагдырын жана жалпы эле тарыхтын нугун өзгөрткөн окуяларга сиз түздөн-түз аралашкансыз. Горбачёвдун ушу артында калтырган мурасы катары сиз эмнени эсептейсиз?
Эң улуу Михаил Сергеевич Горбачёв менимче 20-нчы кылымдагы эң атактуу, эң тарыхый адамдардын бири, саясий лидер катары өзүнүн тарыхка менимче бир чоң изин калтырды. Себеби Советтер Союзунда биринчи жетекчи, биринчи жолу ошол Советтер Союзунда нактасоциализм, социализм человеческим лицом курам деген ушундай чоң демилге, чоң максат менен иштей баштады 85-чи жылы. Жана ал киши демократия алып келди, эркиндик алып келди. Себеби сөздүн эркиндиги Советтер Союзунда өтө тартыш эле. Ошондуктан менимче демократия, эркиндик ар тараптан ошондой накты социализм курам деген чоң максаттар менен келип иштеди Михаил Сергеевич. Ал кишинин совет элинин алдында, мына азыр Советтер Союзунун ордунда 10дон ашык эгемендүү мамлекет пайда болду. Ошолордун баарынын тарыхында менимче эң чоң роль ойноду деп эсептеймин. Анын үстүнө дүйнө жүзүндө дүйнө АКШ жаңы ой жүгүртүү дүйнөлүк саясатка ошондой чоң программасын баштап, биринчиден мына эң чоң жетишкендиктер ошо стратегиялык бараларды дүйнөдө батыш менен социалисттик дүйнөнүн ортосунда жана мына ядерный оружиени чек коюу боюнча эң чоң демилгелерди көтөрүп ошону макулдашууга жетише алды чоң батыштын лидерлери менен. Менимче зор тарыхый иш жасап кетти АКШнын иштери, эч качан унутулбайт, тарыхтагы изи менимче сакталат кылымдар бою деп эсептейм.
Сиз мурда айтып кеткенсиз, ошо 1989 жылы алгач ирет жолуккам деп, жанан Горбачев СССРдин президенти катары акыркы сапарын ошо 1991 жылдын ноябрында Кыргызстанга жасаганы белгилүү. Андан бир нече күн өтпөй СССР расмий ыдырап, Горбачев башкара турган мамлекети жок калган дегендей, ошол кезде СССРдин эртеңи эгемендигин жарыялаган ошо жаш мамлекеттер тууралуу Горбачев кандай ойлор менен бөлүштү эле? Анткени сиз өзүңүз тозуп алгансыз, сиз болгонсуз ал кезде Бишкекке келгенде.
Михаил Сергеевич Горбачев эми эң оболу 31 августта биз Кыргыз Республиканын эгемендүүлүгүн жарыялаганда ал киши эч каршылыгын көргөзгөн жок, каршылык сөз айткан жок. Себеби ал киши туура тапты. Себеби дагы биз Кыргызстан 19 августта ГКЧПнын убагында биз Горбачевду колдоп, СССРдин президенти катары колдодук, жана реформатор катары колдодук, ошо демократия, эркиндик алып келген жетекчи катары колдодук. Ошондуктан Кыргызстанга эч кандай эгемендүүлүктү жарыялаганда каршылык сөзүн айткан жок. Тескерисинче, ошо жана өзүң айтып кеткендей, ноябрь айында эң өзүнүн акыркы президент катары, Советтер Союзунун президенти катары расмий сапары менен ошо Кыргызстанга келди. Биринчи жолу Кыргызстанга келип ошо жер реформалары, демократия, эркиндик, сөз эркиндиги кандай ошондой ишке ашып атканын көрүп, угуп, өз көзү менен, өз кулагы менен ушундай сүйүнүп, анан бизди абдан колдоп кеткен. Анан тилекке каршы андан көп убакыт өтпөй СССР курап калды. Дагы бир чоң нерсени айтат элем, мына Горбачев дүйнөгө жана жаңы мышление, жаңы ой жүгүртүү саясатынын программасынын автору катары белгилүү. Мына ошону биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов менен бирге Ысык Көл форумун уюштуруп 85-жылдан баштап ошол Ысык Көл форумуна бүткүл дүйнөдөн эң атактуу адамдарды чакыртып, ошол кандайча дүйнөнү өзгөртүш керек, дүйнөдө согуш болбосун деп, мынау атом бомбасы колдонулбасын, ошентип адамзаттын алдындагы эң чоң маселелерди биргелешип жалпы адамзаттын пайдасына чечели деген ошондой идеяларын биздин Чыңгыз агабыздын жардамы менен дагы өткөзгөнүн айта кетким келет. Мына ушул Михаил Сергеевичтин эми кыргыздар айткандай арты кайрылуу болсун, АКШнын эмгеги зор, адамзаттын алдында тарыхый адам деп эсептейм. Анын үстүнө кошумча айтарым, ал киши ошо менин дагы президентим.
Ошондо Горбачев Кыргызстан эгемендигин колдогон десек болобу?
Колдогон сөзсүз. Ал биз эми СССРдан чыгып кетели деген максат койгон эмеспиз да. А өзүбүздүн мамилелерди өз алдынча ошол СССРдин составында ошол ал ошол Горбачевдин эле ошол эркиндик, демократия саясатынын уландысы болуп калмак, ошондуктан ал киши колдогон.
Сиз айткандай, мына Михаил Горбачев башкарып турганда кансыз согуш токтоду, СССР таркады, дүйнө Горбачевдин көрөгөчтүгүн баалады, эгемен өлкөлөр пайда болду, Кыргызстан сыяктуу. Ошентсе дагы, мисалы Орусияда же айрым мурдагы советтик республикаларда Горбачевду СССРдин ыдырашына күнөөлөгөндөр дагы жок эмес, э? Анан сиздин бааңызда Горбачевдин башкы катачылыгы эмне болгон? Ал бир кулап бараткан, алсыраган державаны реформалап демократиялаштыра алат беле?
Иним, мындай да эмес, сөзсүз катасыз адам болбойт. Дүйнөнүн тарыхында ката кетирбей иштеген бир дагы лидерди таба албайсыңар. Ошондой эле Михаил Сергеевич дагы тарыхый лидер катары ката кетиргендиги дагы болгондор. Бирок менимче ал кишинин ошо жанагы жаңы курулуш, жаңы бурулуш дегендей дүйнөнүн тарыхында ошол жагынан жасаган иштери менимче абдан көп. Ошондуктан бул кишинин баягы позитиви көп десек болот.
Ошо Горбачевдин доорунда башталган процесстердин соңунда эгемендик алган өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан бар. Мына Кыргызстан бүгүн 31 жылдык эгемендигин белгилеп жатат. Мынча убакыт ичинде өзүңүз түздөн түз катышкан, баштан өткөргөн ош кыйыштуу окуялар болду. Соңку геосаясий кырдаалды, дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү эске алганда Кыргызстандын эгемендигин бекемдөө үчүн эми дагы эмне керек?
Эми эң оолу мен ушул учурдан пайдаланып калайык калкыбызды, кыргыз калкын ошо бүгүнкү эгемендүүлүк салтанаттуу күнү, салтанаттуу майрам менен куттуктагым келет чын жүрөктөн. Элибиз тынччылыкта болсун, элибизге мен биримдик каалайм, ынтымак каалайм, жана ырыс алды ынтымак дегендей ынтымак биримдикте болсо менимче кыргыз мамлекетинин, кыргыз калкынын келечеги кең деп эсептейм. Мен терең ишенем элибизге. Ошондуктан мындай өсүп өнүккөн мамлекет курууга толук мүмкүнчүлүк бар. Эң негизи ошо ынтымакта болуп, биримдикте болуп, анан келечекке умтулуш керек да, келечекке. Мына ушул жерден эстеп кетип атам, Дэн Сяопиндин бир жакшы сөзү бар. Ошо мына адамзатка көздү алдыга берген, ошондуктан келечекти карап, алдыга карап, ошол бийик максат коюп, ошолорду ишке ашырууга умтулуш керек. Ошондо баардыгы жакшылык түзүлөт. Анан эгерде биз артыбызды карап, анан кийин артыбызда болгон кемчиликтердин баарын эле талкуулай берсек, анда эч кандай жакшылыкка жетпейбиз. Мына Советтер Союзун кураганынын эң бир негизги фактору ошол болду. Себеби мына биринчи улуу согуштан кийин Советтер Союзу өтө өсүп өнүккөн мамлекетке айланган. Мына биринчи космоско чыкканбыз, биринчи компьютер жасаганбыз, биринчи мына атом электростанциясын курганбыз. Бирок ошо мына саясатчылар, лидерлер Хрущевден баштап, Хрущев мына Сталинди жамандады, анан кийин Брежнев келип Хрущевду жамандады. Мына ошентип отуруп биз элдин энергиясын артка куруп койдук. Мына ошондуктан мен өткөн кеткенде көп көңүл бурбай, ошо келечекти ойлонуп, бийик максат коюп, жеңди түрүп, жакшылап, анан кийин маңдайдан тер чыгарып иштеп, көп жакшылык жаратсак, ошондо келечегибиз кең болот.
Рахмат сизге.
Ооба, рахмат энем.
Михаил Горбачевдун мурасы тууралуу аны менен бир нече жолу жолуккан мурдагы кыргыз президенти Аскар Акаев менен кесиптешим Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун 1 сентябрь бейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкектен алып баруудамын. Орусиянын айрым аймактарында мигранттарды орус тилин жана мыйзамдарын үйрөткөн адаптациялык борборлорду ачуу демилгеси көтөрүлдү. Улуттар иши боюнча федералдык агенттиктин мындай сунушун орус президенти Владимир Путин колдоп, мигранттарды өлкөгө келе электе эле даярдоо керектигин айтты. Федералдык агенттик Орусияда мигранттардан турган анклавтар пайда болот деп кооптонууда. Бул өлкөдөгү мекендештер утур жаңы талап чектөөлөр кирип жатканына нааразы. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Орусияда мигранттарды орус тилин жана мыйзамдарын үйрөткөн адаптациялык борборлор алгач пилоттук негизде ишке ашканы калды. Азырынча кайсы аймактарда ачылары так айтылган жок. Бул маселе 29 августта Орусиянын президенти Владимир Путин улуттар иши боюнча федералдык агенттиктин башчысы Игорь Бариновду кабыл алганда талкууланганын Кремлдин сайты жарыялады.
На самом деле миграционные процессы, они сложные и важные. Мы понимаем, что
экономика четелдик жумушчу күчүнө муктаж экенин түшүнөбүз, бирок айрым аймактарда анклавтар пайда болуу коркунучу бар жана кылмыштуулук көбөйүп жатат. Албетте, аны биздин жарандар терс кабыл алат. Ошондуктан мигранттарды социалдык маданий жактан адаптация кылуу иштерин күчөтүү маанилүү. Биз 9 федералдык аткаруу органы жана башкы прокуратура менен мигранттардын оочолонуусун алдын алуу боюнча иштерди баштадык. Ага коомдук жана диний уюмдарды да тартып атабыз. Бул ишти дагы күчөтүү керек. Ал үчүн мигранттарга адаптациялык борборлорду түзсөк болот, бирок бизде ага азырынча инфраструктура жок.
Одним из наиболее эффективных механизмов это всё-таки создание адаптационных центров, а у нас сейчас этой инфраструктуры нет.
Деди Игорь Баринов. Владимир Путин Орусияда мигранттарга адаптациялык борборлорду ачуу демилгесин колдоду. Ал келген мигранттар Орусиянын каада салтын, тилин билип, мыйзамдарын аткарышы керектигин айтты. Бирок адаптациялык борборлор кандай иштейт, мигранттар кандай тартипте кабыл алынат азырынча белгисиз. Путин мигранттарды окутууну алардын өз мекенинен баштоо керектигин айтып, аны Борбор Азия мамлекеттери да колдой турганын билдирди.
Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться вот со
Биздин кесиптештер бул демилгени колдойт, эч ким каршы эмес. Тескерисинче Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, кызыктар жана бул ишти кош колдоп жасашат. Болгону ал жерде биз да активдүү иштешибиз керек. Өз мекенин таштап, бизге келгенден кийин алар ыңгайлашып, маданиятыбызды, тилибизди, Орусиянын мыйзамдарын билиши керектигин жакшы түшүнүшөт.
Адаптациялык борборлорду ачуу демилгеси Орусияда мигранттардын каттоо маселеси көтөрүлгөн учурга туш келди. Евразия экономикалык комиссиясы Орусияда миграциялык каттоосу бүткөн кыргызстандыктар 3 сентябрга чейин кайра узартып же өлкөдөн чыгышы керектигин эскертип жатат. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам кыргызстандыктар убактылуу каттоосун узарта албай калып бир катар жеңилдиктер берилген. COVID-19га байланыштуу чектөөлөр алынгандан кийин Орусиянын бийлиги 90 күндүн ичинде мигранттарды документтерин иреттеп алууга чакырган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мекендештерди сыртка чыгып келбей деле миграциялык каттоого туруп, жумуш берүүчү менен расмий эмгек келишимин түзсө болорун билдирген. Бирок ушул күндөрү паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар Казакстан менен Орусиянын чек арасына агылып жатат. Ушул максатта чек арага барып келаткан кыргызстандыктар 21 августта Ульяновскийде жол кырсыгына кабылып, Кыргызстандын 14 жараны каза болду. Бул каргашалуу окуядан кийин Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын көйгөйү Кыргызстан менен Орусия мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигинин пайда батасы боюнча маселе көтөрүлгөн. Москвадагы Ноокат коомунун мурдагы жетекчиси Толкунбай Акматов адаптациялык борборлорду түзүү сунушу тууралуу мындай деди.
Тилди үйрөнүү башка улуу салтын сананы үйрөнүү үчүн практика керек го. Адамдар менен аралашыш керек да. Ошону алып барып баарыны куча кылып бир жерге топтоп алып туруп аларды үйрөтөм дегенден көрө ушул аралашып эле кетсе өздөрү үйрөнөт го депчи. Анан бул эми баары эле биздин өзү жүрүм турумдун мигранттардын акыркы мезгилде көбүрөөк баягындай кылмыштуулукка барып тияк бияк болгондон келип чыгып аткан нерсе го дейм. Бирок эми бул чоң мамлекет өздөрү баягындай арекени чыгарат экен да, ошого биздики, мен оюмча биздикилер каршы деле боло албайт, каршы болсо деле бирдекени чече албайбыз да.
Өткөн аптада эле Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөт аралык кеңешинин жыйыны болгон. Анда Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолугушууда президент Садыр Жапаров мигранттарга шарт түзүү маселесин көтөргөн. Ал жумушчулар жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн социалдык камсыздоо маселесин чечүү жана ЭИБге мүчө мамлекеттерде алар үчүн миграциялык талаптарды жөнөкөйлөтүү керектигин айткан. Орусияда мигранттарга укуктук көмөк көрсөткөн активист Гүлиза Акматсияева Орусиядагы акыркы демилге боюнча пикири менен бөлүштү.
Куда нам еще учить этот русский язык? Куда нам еще историю изучать, да? А нам булар прекрасно это все знают. Я не знаю, почему ушундай позиция алып келип атат. С каждым годом эле нас изучают, да? Биз өзүнчө эле мигранттар подопытный болуп бүттүк. Каждый раз новые законы. Каждый раз что-то еще прибавляется.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтын, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган. Быйыл август айында Кыргызстан биримдиге киргенине туура 7 жыл болду. Саясат талдоочу Айданбек Акматов Евразиялык экономикалык биримдикке кирип жаткандагы шарттардын аткарылышы боюнча маселени көтөрдү.
Биз Евразия экономикалык биримдигине киргенде ошо бажы биримдигиндеги негизинде түзүлгөн ошол Евразия экономикалык биримдигинде 4 эркиндик жөнүндө сөз болгон да. Товарлардын эркиндиги, капиталдын эркиндиги, финансылык эркиндик, товар ошол, финансы, капитал ошол, анан тейлөө, кызмат көрсөтүү, анан ушул эмгек эркиндиги. Азыркы кезде ошол эмгек эркиндиги көп жактан кысымга алынып, чоң бир сыноолорго кабылып жатат. Кайыр түрдө алар ички мыйзамыбыз деген негизде гана ошолорду бузуп жатат. Негизи эл аралык келишимдер ошол кол коюлуп жатканда ошол жергиликтүү улуттук мыйзамдардан жогору турат деген дагы бир жоболордо бир нормативдик ушундай бир жоболор бар да, ошолорду бузуп жатат.
Эл аралык миграция уюмунун соңку маалыматы боюнча Орусияда Борбор Азиядан барган 4 миллиондой мигрант иштейт. Алардын 1 миллиону Тажикстандан, дагы 1 миллиону Кыргызстандан, 2 миллионго жакыны Өзбекстандан жана 200 миңи Казакстандан баргандар деп эсептелген. Кыргызстандын эсебинде болсо Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант иштейт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл болду. Андан бери Памирден түрк жергесине көчкөн бир уч кыргыздын саны өсүп, алды мамлекеттик кызматтарды аркалап келет. Алардын бири Дичиле университетинин окутуучусу, акын Рахманкул хандын небереси Абдулмукаддес Кутлу. Ал Кыргызстан эгемендүүлүгүн алган соң мекенине келип университетте окуган алгачкы памирлик кыргыздардын бири. Кутлу Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева менен Кыргызстанга кантип келгени, андагы сезимдери жана вандык кыргыздар үчүн эгемендүүлүктүн мааниси тууралуу маек курду.
Бүгүнкү маектешим вандык кыргыздардан чыккан акын Рахманкул хандын небереси Абдулмукаддес Кутлу. Ал учурда Түркиянын Дижиле университетинде окутуучу. Жүздөгөн түрк студенттерге кыргыз тилин жана адабиятын таанытат. Бала кезинде Түркиянын Ван аймагына аяк баскан Абдулмукаддес орто мектепке дароо көнүп кеткенин, Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан кийин Бишкекке окууга келген алгачкы вандык кыргыз болгонун айтып отурду.
Чынында айтсам, кандай көнүп кеткенибизди өзүбүз да билбей эле көнүп кеттик да.
Андан кийин Кадыралы Коңкобаев ага келип Кыргызстанга окуганга биздин айылдан балдарды жибергиле деп айтышкан экен. Анан биздин айылдан 6 же 8 баланын атыны Кыргызстанга жиберишиптир. Анан биз кызыгып 3 киши айылдан жөнөдүк. Элдин дуасына, батасына алып, анан жолдук деген акчаларыбызды алып жыргап көрсөк Бишкекке же Кыргызстанга самолет жок экен. Самолет жок экен, кандай кылалы, кандай кылалы деп анан Өзбекстан Ташкентке самолет бар экен. Айттык эми Өзбекстанга Ташкентке баралы, Ташкенттен аякка Кыргызстанга кетебиз деп. 6 же 7лерде түшүп калдык Ташкентке. Бизге башкача дүйнө болуп атат. Ал учурдагы аң сезимдерди, ой толгоолорду же болбосо ар кандай иште болгон сезимдерди түшүндүрүү үчүн көп вакыт керек. Чынында эле азыр мындай ойлосом бизге түштөй эле келип атты да. Анткени чоң атам Кыргызстанды эркин көрүү үчүн эркин Кыргызстан же болбосо Казакстан, Орто Азиядагы жалпы түрк элдеринин эркиндиги үчүн күрөшкөн. Ошон үчүн ошол киши көрө албаганды биз көрүп атканыбыз үчүн биз үчүн аябай сыймыктанар, толкунданар нерсе болчу.
Кыргызстанды көздөй бет алган Абдулмукаддес менен Муса Ташкент аркылуу Бишкекке жетүүнү көздөшөт. Алардын мекенинде билим уясы, чоң келечек күтүп турган.
Ушу эртеңки саат 8-9 Бишкек автовокзалга бардык. Ал кездеги сезимди айтпай эле коёюнчу. Мүмкүн сөздөр аны түшүндүрүүгө жетпес. Чыңгыз Айтматов айткандай да, адам баласы эч нерсени так айтып бүтө албайт, бүттүргөнгө да сөз жетпейт дегендей бир сөзү бар эле го. Ошентип бардык, барып анан ал жерде эми башкача эле планетага келгендей болуп калдык. Чынында элечи анан карап атабыз, эмне кылсак деп анан эки жакты карактап телефон чалыш керек болду. Муса Байкем ал кездерде көп кишилер менен тааныш эл болчу. А мен болсо тааныган эч ким жок болчу. Анан ушу телефон чалдык. Ал кезде маданият министри рахматтык Чолпан Бакбазарбаевге телефон чалды да айтты, азыр мен бир жыйналыштамын, бир саатка чейин машине жиберем деди. Волга, кара Волга менен келди. Кара Волга менен келип бизди алып көрүшүп, аябай жылуу тосуп алып көрүшүп бизди немеге апарды? Үйүнө апарды. Эми мамлекеттик деңгээлде тосуп алгандай эле болду да биздичи. Ошондо тамак жедик, отурдук, эс алдык, жаттык. Эртеси машине менен бизди ошо окутган университетте бир эжеге табыштап ошо эжеге жиберди. Ал эжеге бардык. Ал жерде бул чет элден келгендерге жасалган неме бар экен? Общага дейбиз го, жатакана. Жатаканага барып бизди алда сүйлөшкөндөн кийин жатаканага барып жайгаштырды. Жатаканабызда баардык нерсе бар. Орусча айтканда бүт условиясы түзүлүптүр, мүмкүнчүлүк баардыгы бар. Жатак деген телевизор, бир телевизорубуз жок да, бир жумадан кийин телевизорду алып келип беришти. Муздаткычыбыз, ошо аш пишырганга бүт баардыгы, ысык суу дегендей. Биз мындай эле 5 жылдыздуу отелге келгендей болуп калдык чынында элечи. Анда ошондо билдик, өз элиң, өз журтуң деген ушундай экен деп.
Бишкекке аяк баскан Абдулмукаддес буга чейин сүрөттөрдө гана көргөн филармониянын алдындагы манастын айкелин эми өз көзү менен көрүп бактысы жерге батпай турган.
Анан ошентип университетке жазабыз, бирок ошондо дагы эле университет ачыла элек болгон үчүн бизге неме даярдык курсу беришти. Кыргыз тилин, орус тилин үйрөтүштү. Чынында айтсак, орус тилин үйрөнө алган жокпуз. Анча деле кызыккан жокпуз. Кыргызча үйрөнүп, анча үйрөнүп таанып, Кыргызстанга бара электе Кыргызстан жөнүндө бир документалдык фильм көргөнбүз. Белгесел. Ошо Бишкекти, Флорманияны көрүп калганбыз. Ошо Флорманиянын табалы, Манастын айкелин көрөл деп издеп жүрүп барып аны тапканда мындай эле казине тапкандай жыргал болду бизге. Биздин жакында эле экен да. Ошентип жашоо Кыргызстанда жашоо башталды.
Абдулмукад Дескутлу Кыргызстан эгемендүүлүк алган күн Улуу Памир айылында чоң жаңылык болгонун 30 жылдан кийин өзү эгемендүүлүк күнүнө арнап ыр саптарын жазган.
Жок жерден эле бир нерсе жаралгандай бир сезим болчу да. Мисалы андай бир сезим башына келмейинче биле албайт экенсиң кандай болгонун ал адамдын духун кандай көтөргөнүн, жерге көккө кандай сыйбаганыңды ал түшүндүрүү кыйын болот экен негизи. Анан жаңы төрөлгөн баладай эле болуп калды Кыргызстан бизгечи. Анан биз бүт айыл ошону куттуктап, Кыргызстаныбыз эркин болду, эми Кыргызстанга буйурса кетебиз өз жерибизге деп ошентип аябай сүйүнүп кубанып, ырымдын атыны Кыргыз Дастан деп койдум. Анткени кыргыз өзү өзүнө кээде кемсинсе да, кемчилик болсо деле кыргыз эли чынында эле өзү дастан. Ошондуктан Манас дегендей дастанды жарата алган, Чыңгыздай залкарды жарата алган да. Ошон үчүн ушу Кыргыз Дастанын эки куплет окуп берейин. Эчен жолдон кан жутуп өткөн кыргыз, асыл канын асыл жерге төккөн кыргыз, ал мусактан изде изин бабалардын, издесең табаласың көктөн кыргыз, кырылбаган жоодон дагы арстан кыргыз, кыйрабаган тукуму барстан кыргыз, каблан Манас урпагы залкар Чыңгыз, кур сөз эмес дал өзү дастан кыргыз.
Ванда кыргыздардын Туркияга көчүп барганына быйыл туура 40 жыл болду. Андан бери Памирден түрк жергесине көчкөн бир үч кыргыздын саны өсүп, алды мамлекеттик кызматтарды аркалап келет. Алардын бири бүгүнкү маектешим Дижле университетинин окутуучусу акын Рахманкулхандын небереси Абдулмукаддес болду. Аны менен мен Эльвира Будайчиева байырлашты.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Эфирди улантабыз. Кыргызстан эгемендигин бекемдөө үчүн эң алгач экономикага көңүл буруш керек. Мындай пикирин Азаттыкка маегинде Гарвард университетин бүтүрүүчүсү, Дүйнөлүк банктын мурдагы кызматкери Умар Шавуров белгилеп, өлкө экономикасынын көйгөйлөрү менен мүмкүнчүлүктөрүн талдады. Аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Эгемендик майрамын белгилеген жатабыз. Дал ушул маанилүү күндүн алдында сизди ушу эксперт катары, адис катары Кыргызстандын экономикалык абалы жөнүндө сурагым келип атат. Бүгүнкү күндөгү абалын кандай баалайсыз? Өткөн 30 жыл аралыгында базар экономикасына өтүүнүн баардык баскычтарын басып өтүп, туруктуу жолго түшүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылдыбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми мындай дүйнөлүк контекстти карасак, дүйнөлүк тарыхый контекстти карасак, Кыргызстандын эгемендүүлүк болгонуна мындайчалык айтканда бир эле секунда болду десек болот. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Бирок ага карабастан бизде азыркы контекстибизде баардык институттарыбыз бар. Улуттук акчабыз бар, мыйзамдарыбыз бар, банк системасы бар. Анан эң негизгиси бул Кыргызстан эл аралык экономика мекемелерге мүчө болуп кирген. Алардын арасында дүйнөлүк банкы, эл аралык валюта фонду, Бириккен Улуттар уюмдары. Бул эң негизги жетишкендик деп эсептеп айтсак болот. Бул формалдуу жагынан караганда бизде баардык баягы жерде өнүккөн базар экономиканын атрибуттары бар. Бирок де-факто келгенде бизде көйгөйлөр көп. Көйгөйлөр социалдык тармакта, билим берүү тармакта, инфраструктура тармагында. Эгерде ички дүң продукциясына караганда, мисалы үчүн биз 95-ci жылы эгемендүүлүктү алгандан кийин мисалы үчүн 364 доллар болсо бир жанга. Азыркы заматта 1276 доллар. Мен 21-ci жылдын сетчикасын карасак. Бирок бул эми бул бир кандайдыр жетишкендик болуп эсептелет, бирок биз башка өлкөлөргө салыштырганда бул албетте бир аз төмөн болуп эсептелет. Ошол эле заматта биз мисалы үчүн дагы бир проблемабызды көйгөйүбүздү айтып кетсек, бул көмүскө экономиканын көлөмү. Эми ар кандай ой пикирлер бар, кээ бири 30% дейт, кээ бири 40% дейт. Бирок менин ой пикирим боюнча бир болбоду дегенде 50%тен ашык биздин экономика көмүскө экономикада болуп эсептесе болот. Ал болбоду дегенде 1.7-1.8 миллион жумушчуларыбызды кандайдыр бир жагынан таасирге тийгизет. Кээ бир секторлорда бул 90%тен ашып кетет. Ошондуктан бул эми баягы жерде болуп аткан көйгөй бул жаман көрүнүш болуп деп эсептелет. Чакырчылык статистикасын карасак, биз акыркы жылдары 32.1 болуп эсептелет мындай көлөмү. Бирок эгерде мисалы үчүн 2003-ci жылдын статистикасын карасак, анда биздин чакырчылыктын көлөмү 68% болчу. Бул албетте чоң жетишкендик деп эсептесек болот. Бул эми жанагы коронавирус пандемиядан болгондон кийинки статистика 32.1%. Өнүгү бар, бирок биз алдыга атырылып чыга кете албадык. Кээ бирки маселелер боюнча прогресстер бар, бирок кээ бирки маселелер дагы эле бир аз кыйынчылыктар бар.
Дал ушул эгемендиктин 30 жылдык аралыгындагы экономика жаатында жакшы бир экскурс кылдыңыз, бирок мына маселелер абдан көп деп атпайбызбы? Экономикалык жактан өнүгө албай, туруктуу жолго түшө албай жаткышынын башкы себеби эмнеде? Бул Кыргызстандын жайгашкан географиялык абалы, минералдык ресурстардын мындай чектелүү запасы, транспорттук туңгуюк, тупик абалбы, же болбосо башкаруунун мындай начардыгыбы, коррупция жана башка маселелерби? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Көптөгөн себептер бар, анын арасында албетте сиз айткан маселелер дагы бар. Ошолордун ичинен менин пикирим боюнча экономика маселесине келгенде биздин коомдо дагы эле мамлекеттин ролу жакшы түшүнө албадык. Экономиканын өнүктүрүшүнө кандай таасир этиши дагы эле түшүнүксүз. Мамлекет жеке менчик секторго так ачык, түшүнүктүү жана бирдей шарт түзүп бериш керек. Бирин жакшы көрүп, экинчисин жаман көргөн болбойт. Мен айтып кеткендей, мыйзамдарыбыз азыркы заматта аябай көп. Кыргызстан акыркы 30 жыл ашык дүйнөлүк банктын, мисалы үчүн башка эл аралык уюмдардын статистикасын карасаңыз, Кыргызстан реформалар боюнча алдыңкы тизмеде болсо керек. Бирок эл ошол реформалардын үзүрүн дагы эле көрбөдү. Неге дегенде бул жанагы жерде ишке аткаруу проблемасы тилекке каршы жакшы болбой жатат. Экинчиден биздин башкаруучулар техникалык чечимдерди техникалык деген эми бул жерде жанагы жерде проблема түшүнүктүү, жообу түшүнүктүү деген маселе болуп эсептелет. Эми дүйнөлүк репертуарда түшүнүктүү уже мындай жооптор бар, чечимдер бар. Бирок ошол чечимдерди, техникалык чечимдерди биздин башкаруучулар адаптивдүүлүк деп коёлу. Адаптивдүүлүк аң сезимди өзгөртө турган маселелерге колдонуп жатканы ошол көйгөй туудуруп жатат.
Ал кандай түшүндүрө кетсеңиз?
Мисалы үчүн биздин жанагы айтып кетпедимби? Мамлекеттин ролу экономикада кандай деп? Бул жанагы жерде совет доорунан калган ой пикир, аң сезим. Совет доорунда бизди мамлекет үйрөткөн.
Пландуу экономика.
Тууганыңан баштап жанагы жерде наркы дүйгөн дүйнөгө кеткичейин сени мамлекет тейлейт деген контекст. Бул аң сезим калып калган. Бирок азыркы жаңы доордо бул түшүнүк өзгөрүш керек. Аны өзгөрүш үчүн адамдар өзүнүн аң сезимин түшүнүгүн өзгөртүш керек. Аны кылбай эле биздин башкаруучулар дагы эле сооротуп жанагы жерде мен буну айтып коем, бул оңой жооп берүү синдрому деп. Татаал ролорду, татаал жоопторду издегендин ордуна биздин системабыз, биздин башкаруучулар кайра эле оңой жооп берип сооротуп келе жатат. Мамлекет туура эмес иштеп жатат. Бул жанагы элдин арасында ишенимин азайтып, институттарга ишеним азайып, мамлекеттиктин негизи жанагы жерде бир аз ушаланып кетип аткандагы себеп болуп эсептесек болот.
Анан Кыргызстандын экономикасы жөнүндө сөз болгондо, акыркы 7 жыл аралыгында, акыркы 10 жыл деп да айтсак болот, мына Евразия экономикалык биримдиги менен бир контекстте каралып калбадыбы? Дал ушул уюмдун курамына киргенден кийин бир топ мүмкүнчүлүктөр ачылары айтылган, бирок бул уюм үмүттү актабай жатат деп сындагандар да көп да. Дал ушул экономикалык интеграцияны эске алганда сиздин көз карашыңызда Кыргызстан үчүн мааниси кандай болду жана маселе эмнеде бул жагынан?
Бали билимдиги бул эми факт. Мындай айтканда, биз буну менен жашашыбыз керек. Азыркы заматта бул биздин саясий, экономикалык жана социалдык демографиялык өнүгүшүбүзгө таасири абдан терең жана зор. Бул институт менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Потенциалыбызды көбөйтүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек. Бул институттар менен иштеген. Бирок жанагы жерде бинарны эле карабай, булар менен иштеп, башкалар менен иштебей, башка институттар менен дагы иштешибиз керек. Неге дегенде, баж уюмдугундан мурун соң биз мисалы үчүн дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү болуп келгенбиз. Мурунку советтер доорунун өлкөлөрдүн арасынан биз биринчи болуп киргенбиз. Муну дагы эске алышыбыз керек. Европа биримдигинин жанагы экономикалык преференция системасындагы институттарына жолубуз бар. Америка базарына дагы жолдор ачылып жатат. Биз ошол контекстти иштетишибиз керек. Ошол институттар, ошол жаңы базар экономикалар менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Бул албетте эми жанагы жерде убакыт керек. Бирок менин оюмча азырынча биздин приоритеттер бир аз башка жака бурулуп жатат. Мамлекеттин дагы, өкмөттүн дагы приоритети бир аз башка жака бурулуп
жатат. Кайсы жака?
Менин оюмча эми сиз айтып кеткендей бажы уюмдугу караштуу бир аз көз ошол жакты карап турат. Бирок мен айтып кетерим, жанагы жерде биздин азыр шарттарыбыз аябай көп. Мен оюмча биздин алдыбыздагы ошол үзүрлөрдү биз жакшы колдонбой жатабыз. Мисалы үчүн жаныбызда эле Кытай океаны бар. Bunu işte canı toluk kandu faydalanmaya kalkanımızın da öz özün günü özde vesettisem bulat. Ekinci jağınan bu internet akiyanı var. Eğer de hazır kompüteriniz bolsa, mına, misal üçün sizi sülöşü tavız, 13 saat ayırmamız var, kompüter arkalı. Проблема жок. Демек биз ушул азыркы шарттарды туура колдонушубуз керек. Буга эмне керек? Буга тил керек, буга тажрыйба керек, буга кыял керек, үйрөнүш керек.
Мына сиз бир топ көйгөйлөрдү, мүмкүнчүлүктөрдү дагы санап өтпөдүңүзбү? Кытай баштаган, азыркы шартты баштаганча. Анан мен сизден сурагым келип атат. Азыркы Кыргызстандын жетекчилиги, өкмөтү жүргүзгөн саясат сиз айтып өткөн талаптарга канчалык деңгээлде жооп берет? Эмнелерге көңүл бурушу керек? Азыркы учурда экономиканы туруктуу жолго түшүрүп, аң сезимди өзгөртүп, анан элдин ошо чарбанын маселесин жөнгө салуу үчүн.
Эң негизгиси бул албетте адам ресурсу. Келечекте дагы 30-50 жыл эгемендүү болобуз десек, биз адам ресурска инвестиция кылышыбыз керек. Бул эң негизги маселе. Бул билим берүү, эл агартуу, социалдык маселелерди, көйгөйлөрдү жоюу маселелери. Бул жанагы жерде жаш бөбөктөрдүн бала бакчадан баштап, төрөлгөндөн баштап картайганга чейин караган системалар, ошолордун бардыгы биздин мындайча айтканда мамлекеттик саясатыбыз, бардык институттарыбыз адамдын чөйрөсүндө болуш керек да. Ошондой системага келишибиз керек. Азыр тилекке каршы биздин системабыз адам мамлекет үчүн. Эскерисинче айтканда адам мамлекеттин кулу болду. Эгерде мамлекет өзүн мындай сактап калат, эгерде биз суверенитетибизди, эгемендүүлүктү сактап калабыз десек, биз бул көз карашыбызды, аң сезимибизди өзгөртүш керек. Жаңы социалдык контрактты түзүшүбүз керек. Адамдардын жоопкерчилигин көбөйтүшүбүз керек. Адамдар өз өзүнө агент болуш керек. Агент дегени мен бул жанагы жерде өзүнүн эркиндигинин жоопкерчилигин алыш керек. Мамлекет элге профессионалдуу тейлөө кылыш керек. Элге багыныш керек. Бирок профессионалдуу түрдө. Жанагы жерде базар түрүндө эле эмес, бирок профессионалдуу адамдарды алып келип, ошолор ишке ачык түрдө тунук контекстинде иштеп бериш керек. Ошол аркылуу сот системасы, мисалы үчүн коррупция жана башка маселелер жоюлушу мүмкүн. Бул ишенимди күчөтөт. Ошол эле заматта бул жанагы мен айтып кеткен көйгөйлөрдүн бири көмүскө экономиканы азайтышына дагы чоң зор таасирин берет деген ой пикирим бар. Азыр климаттык проблемалар аябай көбөйүп атат, өзүңүз деле көрүп атасыз. Кыргызстанда дүйнөлүк контекстте биз климаттын өзгөрүшүнө даярданышыбыз керек. Аз эле калды. Биздин мөңгүлөр ээрип жатат азыр. Суусун аябай көп жоготуп жатат. Биз ошого карата азыр балким ресурстарыбызды ээрип 10 жылдын ичинде мөңгүлөр азайган ГЭС системасына инвестиция кылбай, башка альтернативдүү энергетика проекттерине инвестиция кылышыбыз керек деген ой пикирим бар. Билим берүү маселеси боюнча менин оюмча бул эң негизги, эң терең суроо. Бул тармакты биз чектөөшүбүз керек деген ой пикирим бар. Балким профессионалдуу системаны киргизип, мүмкүн даже министрлер, директорлор иштеген жанагы жерде мугалимдер саясатташтырбай, буларды башка стандарттар менен оценка кылып, анан буларга жаңы стимулдарды беришибиз керек деген ой пикирим бар. Анан кийинки маселе бул эми алдыңкы 30 жылдын эгемендүүлүгүнө карата, эгерде кийинки 30 жылдык эгемендүүлүгүнө карата биз башка контексте, башка дүйнөдө жашайбыз. Ал дүйнө үчүн жаңы жумуштар керек. Ал жаңы жумуштарга биз жаңы кадрларды даярдашыбыз керек.
Урматтуу угарман, Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү, Дүйнөлүк банктын мурда кызматкери Умар Шаворов менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-сентябрь бейшембидеги таңкы уктуруулардын бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Биздин макала баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегибизде жайгаштырылып жатат. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруубуз башталат.